Привіт всім, з вами спецвипуск кінотижневика Vertigo, який називається «Оскар-2024», де ми з Микитою. Микита, привіт.
Привіт.
Будемо обговорювати результати «Оскара-2024», як можна здогадатися. І почнемо ми з очевидного. З перемоги «20 днів в Маріуполі» в номінації «Найкращий документальний фільм». І перше, що я хочу сказати, що промова режисера фільму Мстислава Чернова – це абсолютний топ. Це те, як потрібно... Це просто майстер-клас того, як потрібно говорити про війну в Україні на різних майданчиках. Він і підкреслив символізм цього фільму, він і пояснив, наскільки він, чому він важливий, і згадав просто жахи війни, які накликала Росія своїм нападом. Крім того, він грамотно вплів це все в контекст самої
нагороди.
Нагороди, сказавши, що от саме кіно формує спогади, і ми відповідальні за те, щоб ці спогади були правильними, скажімо так. І, ну, клас, ну, просто от абсолютні молодці. Я дуже щасливий, що «20 днів в Маріуполі» переміг в цій номінації. Я точно так само, як і Чернов, мені здається, ми навіть кілька разів з кимось говорили до... Мені здається, ми навіть з тобою в подкасті казали, що, ну, запросто можна, скажімо так, викинути цю номінацію, якби можна було її проміняти на відсутність війни, то ніхто б і не тримався цю номінацію і перемогу для України, але вже як є.
Так, і ти відзначив добре, що Чернов поєднав, умовно кажучи, і наші реалії, і доніс їх до західних глядачів, і одночасно він, скажімо так, вплів це, тобто він не був абсолютно відірваним від кіноконтексту, і це його було, скажімо так, візитівкою на всіх попередніх нагородах, які він отримав. Це завжди у нього було класною рисою. Він, наприклад, коли від режисерів отримував премію, він так само, тому що це, знаєш, така дуже була майстерна політична трошки гра, що треба не шеймити, умовно кажучи, людей, що от ви тут фільми знімаєте, а в Україні люди гинуть. А навпаки, якось підкреслювати, що те, що ви робите, це важливо, і, відповідно, треба використовувати ваш інструментар, наш інструментар для того, щоб показувати правду, для того, щоб доносити. І це от був дуже класний політичний меседжинг, який не відлякав академіків, які ми знаємо, що можуть бути доволі такими дивними в тому, що стосується реальних якихось речей, що завжди простіше говорити про якісь абстракції, про щось, що нам не показують, а ми тільки чуємо.
Про бутерброди.
Так. Ну, це був такий дуже класний, дуже тонкий меседжинг, який витримувався впродовж всієї кампанії і логічно закінчився статуеткою.
Так, але при цьому кіноакадеміки все одно хотіли, якби...
Ну, це вже не кіноакадеміки, давай не переносити.
ABC, так. Добре, ABC. Так, просто справа в тому, що в ABC, після того, як відбувається трансляція Оскара наживо, вони ріжуть церемонію в коротшій, в півторагодинну варіацію, віддадують її транслятором, в нашому випадку це Суспільне, яке чудово справилося, як на мене, з трансляцією. Вони молодці, що вони це роблять, і що в нас є хороший транслятор, який займається такими от трансляціями. І ми ще коли з Микитою і з нашими колегами в офісі говорили про те, що дуже дивно, що з 3 годин зробили 1.5, що, можливо, виріжуть не лише рекламу і якісь там окремі музичні номери, але й, можливо, і поріжуть певні нагороди. І вже ввечері Суспільне випустили прес-реліз, де сказали, що дійсно була вирізана з міжнародної версії номінація «Найкращий документальний фільм». І найбільш обурливо те, що в минулому році, коли виграла документалка про бутерброда, її якраз не вирізали. А в цьому році чомусь же ж раптом вирішили її вирізати, і тому Суспільне пустило в повторі повну версію трансляції і написали в Діснеї скаргу з приводу того, що що ж ви, іроди, робите? От, ми їх в цьому всіляко підтримуємо. Перейдемо до номінацій. Ми поговоримо коротко про всі номінації, про якісь, я думаю, можливо, довше поговоримо, про якісь менше. Почнемо, напевно, з ним, скажімо так, я не... окей, напевно, в якихось там короткометражній анімації і короткометражних документалках є менш відомі переможці, але є одна просто номінація, причому мені здається, що вона постійно от, отримує якихось таких от нехарактерних переможців, це номінація «Найкращі візуальні ефекти».
Де минулого року виграв «Аватар 2».
«Аватар» це, але в той же час там і вигравала... «Ексмахіна» свого часу, і цього разу виграла, наприклад, «Годзіла мінус один», японський новий фільм про «Годзілу», який загалом ніхто не збирався навіть випускати на західний ринок, і голову японської спілки кінематографістів, чи кого там в них, вмовляли на те, щоб допомогти подати цей фільм на «Оскари», він казав, такому він треба, подали, виграли, ніхто не може його подивитися, тому що його немає на жодному стрімінгу.
Ну, це у нас. В Америці він став суперхітом, насправді, і після такого успіху «Годзілли мінус один» в американському прокаті, зрозуміло, відносний, зрозуміло, що він не зібрав стільки, скільки, умовні, «Барбі», «Опенгеймер».
Скільки збере «Годзілла» і «Конг».
І так, скільки збере американська версія. Але він зібрав десятки мільйонів в американському прокаті, так само, як і «Хлопчики Чапля», і тому вже наприкінці минулого року в багатьох матеріалах, які підводили, скажімо так, підсумки під розвитком року, що 23-й рік зробив для кіно, один з висновків, який можна було зустріти в різних публікаціях, було саме те, що японський кінематограф пробуджується і виходить за межі Японії. Те, що зробив раніше, можливо, років на 5, можливо, трохи раніше, корейський кінематограф, який вже давно... не є суто локальним якимось феноменом, і так само писали про Японію. Перші дзвіночки були кілька років тому, коли на Netflix вийшла «Аліса в прикордонні», а цього року, ну, раніше єдиним експортом був, по суті, Міядзакі. А тепер і мультфільми Макото Шінкая дуже популярні. Можливо, у нас це не так сильно здається, але в азійському регіоні це прям супер-блокбастери, супер-хіти. Перший «Слемданк» минулого року аніме вийшло теж дуже добре. І на китайський, і на корейський ринки, і на, знов-таки, азійські ринки. І в Америку дійшло, і навіть в Україні його в кінотеатрі показували. І перемога «Годзілли мінус один» – це ще один доказ того, що от не знаємо, як буде, але одним з от наслідків минулого року було те, що багато, скажімо так, аналітиків ринку казали, що от японський кінематограф – це один з тих, який зараз якраз на підйомі в контексті глядацького міжнародного кіно.
Тому вітаємо «Годзіллу мінус один» з «Оскаром» за найкращі візуальні ефекти і сподіваємося, що зможемо її побачити в Україні. Ідемо далі. За монтаж нагороду отримав «Опенгеймер», і боровся він з «Анатомією падіння», «Залишенцями», «Вбивцями квіткової повні» і «Бідолашними створіннями». Мені здається, ми з тобою відзначали монтаж в «Опенгеймері», ще коли говорили про нього в подкасті «Обговоренні».
Абсолютно. І Дженніфер Лейм, яка, власне, є монтажеркою фільму і яка отримала цей «Оскар», мені здається... Вона точно була найбільшою. Якщо ми беремо найбільших фаворитів всієї церемонії, то вона явно входить в їхнє число, тому що ми навіть з тобою зазначали, що «Опенгеймер» змонтований не так, як будь-який інший буквально байопік, і абсолютно заслужений «Оскар». Один з багатьох «Оскарів». Тобто, ми говорили з тобою про те, що навіть коли обговорювали «Опенгеймер», що... Чи є цей фільм одразу переоціненим, чи ні, але мені здається, з премію за найкращий монтаж точно навряд чи навіть найбільші хейтери «Опенгеймера» можуть не погодитися.
Це правда. Ідемо далі. Продакшн дизайн.
Продакшн дизайн – це те, що у нас називається робота художника-постановника.
Так.
Це побудова декорацій, дизайн декорацій, все подібне.
Так, і серед номінантів, якими були «Барбі», «Вбивці квіткової повні», «Наполеон», «Опенгеймер» і «Бідолашні створіння», перемогу отримали «Бідолашні створіння», що, скажімо так, не те, що прям сюрприз, тому що «Бідолашні створіння», ну, солідно вирізнялися, скажімо так, на фоні своїх конкурентів візуально, але тут треба зрозуміти, що цього року номінація продакшн-дизайну була дуже масштабною, тому що для «Барбіленду» побудували цілий «Барбіленд», для «Опенгеймера» побудували цілий «Лос-Аламос», для «Вбивць квіткової повні» побудували теж ціле селище з 40 і більше будинків для Неполеона. Я не знаю, що там Рідлі Скотт робив, мені не цікаво, якщо чесно. І тому, власне, той факт, що бідолашні створіння перемогли, теж там вистачало і Лісабон вони зводили, і...
Александрію, здається.
Александрію, так, тобто всі, але виграли вони в першу чергу, мені здається, якраз за рахунок мистецькості.
Так, мені здається, це якраз оцей вайб, що, дивись, в Опенгеймері відтворювали Аламос, в «Вбитцях квітової повні» відтворювали Оклагому, в «Барбіленді» створювали з нуля, але мені здається, що Барбі, ми будемо про це говорити, що Барбі отримала всього один Оскар, попри чимало номінацій, і мені здається, що Барбі не змогла, скажімо так, зарекомендувати себе серед кіноакадеміків як серйозне кіно, умовно кажучи, і тому несправедливо, на мою думку, але... судячи з номінацій, точніше вже з нагород, які роздали, дуже зверхньо в цілому на неї так дивилися академіки. Ну, це стало зрозуміло, щойно Грета Гервіг не отримала номінацію на режисерку. Але в результаті єдиний фільм, який, по суті, з нуля створив всякі декорації, це якраз от «Бідолашні створіння». Там, де, так, це якби Лісабон, але... Я не був у Лісабоні, але мені здається, він не такий, як ми бачили в цьому фільмі.
Мені ще здається, що тут важливо те, що ми з тобою не говорили просто окремо про бідолашні створіння, і ми про це не говорили. Ми говорили тільки в підсумковому подкасті про найкращі фільми року, і то я на той момент не подивився фільм. І я просто хочу сказати, що мені здається, що дуже важливо сказати, якраз що продакшн дизайн бідолашних створінь, він дуже натхнений класичним кінематографом ранньої доби. Тобто загалом...
Німецьким експресіонізмом?
Абсолютно. Німецьким експресіонізмом.
Треба ж сказати, що ми тут не просто так сидимо. Ми можемо вкрутити в потрібний момент німецький експресіонізм.
Так, але я ще хотів якраз сказати, що Лантімос просто не лише користується німецьким експресіонізмом, який всі знають, але і загалом... мені дуже сподобалося, мене спочатку це дещо розсинхронізувало з фільмом, те, що Лантімос використовує дуже багато інструментів німого кіно, яке давним-давно вже не використовується через те, що прийшов звук, актори почали говорити, і тобі не потрібно музикою, рухами, певними декораціями, чимось ще підкреслювати якийсь там емоційний стан героя, чи ще щось. А Лантімос мало того, що робить це все в діалогах, так він ще й додатково це підкреслює всіма можливими візуальними і аудіальними способами, і це особливо якби робить фільм цікавим, і в тому числі якраз і продакшн дизайн, який настільки химерний. Ідемо далі. Робота гримерів. Найкращі
і грим. Зачіски. Грим і зачіски.
І зачіски. Грим і зачіски, так. Голда, Маестро, Опенгеймер, Бідолашні створіння і Суспільство снігу.
Снігова спільнота.
Снігова спільнота, так. Змагалися, виграли «Бідолашні створіння», і, якщо чесно, вони змагалися переважно проти носів і гриму, який... Ну, Голда і Маестро – це носи. Опенгеймер просто зістарював Кіліана Мерфі і всіх навколо. А от...
Навіть глядачів, які три години.
Глядачів на три години. А «Бідолашні створіння», власне, ну, як мінімум, там одного тільки Вілема Дефо треба було гримувати і гримувати. І, в принципі, абсолютно класно з цим справилися.
Так, фаворитом був «Маестро», і це, по суті, стало...
Що мене дивує?
Я теж здивований, але це факт. Він був фаворитом у букмекерів, він був фаворитом на Gold Derby, відомий сайт, який збирає прогнози на різні кінонагороди, типу Еммі, Оскарів і всьому подібному. От. І всюди «Маестро» був переможцем. І я чомусь був переконаний, я про це і в патронському чаті писав, і в патронському конкурсі прогнозів на це навіть поставив. Я чомусь був впевнений, що саме «Бідолашні створіння» зберуть оці «below the line» нагороди, тобто нагороди за, скажімо так, роботу художника-постановника, за грим, за костюми і все таке. І в результаті так і сталося. Мені здається, що це, скажімо так, пам'ятаєш, коли «Загін самогубців» виграв найкращий грим, і всі такі, стоп, так це ж погане кіно, навіщо його нагороджувати? І мені здається, що тут трошки зіграло оце.
Свого часу змінили склад кіноакадемії.
Розігнали всіх, хто голосував за «Загін самогубців». Так, і мені здається, що це вже почало трошки накладатися. Тобто ми оцінюємо роботу гримерів, але ми ще й хочемо, щоб це була робота гримерів у хорошому фільмі. І оскільки, на мою думку, «Бідолашні створіння» набагато сильніший фільм за особливо Голду і Маестро, то, відповідно, ну, там теж ж гримери добре попрацювали, а ще й кіно хороше.
Знову таки, я ж кажу, мене дивує, чому Маестро вважався там, like, ніс, і треба було ще руки зістарювати.
А зістарювати все обличчя, ти ж пам'ятаєш, що він кольорові сцени, він прям зовсім старий.
Ні, це класно, але все одно, ну, воно ж трошки не про це. Перейдемо до найбільш апсетної, напевно, номінації. Микита, як ти скажеш?
Ну, апсетної в плані того, чи засмутився я, так.
Я, перед тим, як, давай так, враховуючи, що ця номінація вартувала тобі перемоги в нашому...
одна з двох номінацій, які варто.
Так, мені. Я просто хочу згадати, поки ми ще на початку, і як на початку, 20, о, скільки, може, ми пишемо. Коротше, спеціально для патронів ми організували конкурс...
Прогнозів.
Прогнозів на Оскар, так. Власне, в якому переможцем, чи же переможницею стала хто?
Аліна Рожкова.
Микита? Так. З чим ми її вітаємо, і подаруночок невеличкий скоро буде їхати до неї. Якщо ви хочете брати участь в наших таких внутрішніх, якби, розвагах, то ставайте нашим патроном. А. Відправляємо гроші на ЗСУ, Б. Подаруночки, В редакційному чатику можна спілкуватися з Микитою.
І з Юрою. З Юрою теж.
Три плюси, один такий собі. От, відповідно, так. А Микита просто фінішував другим. І його, так сказати, підбили дві номінації. І от найкращий анімаційний фільм повнометражний – це одна з цих номінацій.
Так. Там, власне, я навіть до того, як... презентувати голосування для патронів. Я розподілив кількість очок, яку ви отримаєте за перемогу в кожній номінації, від одного, де прям супер очевидно було, до трьох. І я поставив цій номінації 3 бали, тому що мені здавалося, що перемога людини-павука над хлопчиком і Чаплею була далеко не настільки впевнена, як здавалося після того, як людина-павук виграла Енні, а саме приз за найкращу анімацію, і приз від гільдії продюсерів. І в результаті так і сталося. Хлопчики Чапля Хаяо Міядзакі приніс Хаяо 3-й Оскар, 2-й, скажімо так, конкурсний Оскар і 3-й Оскар взагалі. Але найсмішніше те, що просто коли виграла «Віднесені вітром», ой, віднесені привидами, так.
Віднесені вітром теж виграли, але
набагато там більше, так. Міядзакі не прийшов на церемонію. Потім він прийшов на церемонію, коли йому давали Оскар за заслуги. Це було років, не пам'ятаю, може 7, може навіть близько 10, коротше. В минулому десятилітті це було, скажімо так. І цього разу виграв хлопчик і Чапля, 2-га його перемога в конкурсній номінації, і знову він не прийшов на церемонію.
Ставив на людину-павука, скоро.
Так, я думаю, він теж думав, що переможе людина-павук, але не сталося. І знов-таки, це привід вчергове згадати про те, що Оскар тепер набагато інтернаціональніший, ніж був колись. І, можливо, це відголоски інтернаціональності. Тому що, коли виграли «Віднесені привидами», то всі такі: «Ого, аніме, американці, аніме, в Оскар нагород...» А тепер це навіть, ну, це, звісно, скажімо так, я б не сказав, що прям це сильний апсет, тому що, на мою думку, були десь 60-40 на користь людини-павука, але той факт, що сам факт, що аніме отримало Оскар, не те, щоб когось дуже сильно дивує, це величезна зміна порівняно з тим, що було 20 років тому.
До інтернаціональності. Найкращий іноземний фільм, або, як я звик називати цю номінацію, найкращий фільм іноземною мовою, виграла «Зона інтересу» Джонатана Глейзера, яка представляла Великобританію, яка була номінована в тому числі як найкращий фільм. І, власне, теж вона взяла свою номінацію. Тобто там тут не було навіть сумніву, хто ще візьме. Тут були «Я капітан» від Італії, «Ідеальні дні» японські, «Снігова спільнота» іспанська і «Учительська» німецька. Ви зрозуміли. А так, і тому, власне, тут ніяких... Для фільму, який номінувався на найкращий фільм загалом, особливої конкуренції тут не було, тому «Зона інтересу» Глейзера отримала свій Оскар. Документальна короткометражка пішла фільму «The Last Repair Shop». Власне, я не знаю, тобі є щось сказати про це, Микита?
Я про цей фільм чув, що це про... майстерню, де можна, де безкоштовно видають музичні інструменти студентам, які навчаються в консерваторії. І це все, що я знаю про цю короткометражку, тому що дивитися їх дуже важко, якщо ти не кіноакадемік і не маєш доступу до їхнього спеціального порталу. Так. Який, по суті, є одним з найкращих стрімінг-сервісів світу, якщо так подумати.
А цікаво, вони зберігаються? Там, тобто там всі фільми з 28-го року, які можна
було
подивитися?
Щодо 28-го не знаю, але принаймні вона, цей сайт відкривається в кінці року, і туди заливаються всі фільми, які for your consideration, щоб ти зрозумів. А це майже всі фільми, які виходять впродовж року, до яких у тебе є доступ без доплат, якщо ти кіноакадемік.
Та приємно, приємний бонус.
Бонус, так. Ти можеш, по суті, в кінці року влаштувати собі перегляд всього, по суті, що вийшло.
Але не впродовж. Розумієш? Це, звичайно, мінус.
Це правда. Але, ну, розумієш, тому відкладаєш до грудня. Дивись, з січня по листопад знімаєш своє кіно, а в грудні дивишся те, хто що назнімав серед інших.
Так, анімаційна короткометражка виграла... короткометражка «War is Over, Inspired by Music of John and Yoko», що, звичайно...
Показує, що люди не дивилися і такі: «О, Джон і Йоко, я їх знаю».
Да, і, звичайно, гірка іронія того, що, власне, виграли 20 днів в Маріуполі і анімаційна короткометражка під назвою «War is Over». Але більше ми поговоримо про художню короткометражку, тому що там свій перший Оскар отримав хто, Микита?
Вес Андерсон. Один з фаворитів багатьох глядачів і критиків виграв перший Оскар у своєму житті за короткометражку. І чи вважаєш ти це читингом, що він не зміг взяти одну, скажімо так, з головних статуеток за повнометражні фільми, і тому він зняв повнометражку, яка цілком була в його стилі, але ти можеш собі уявити, що... По суті, шансів у когось іншого в номінації «Найкраща короткометражка» не було, коли проти тебе Netflix з його мільйонами, які вкидаються в промо-кампанію, і Вес Андерсон з іменем, зі статусом. Ми знаємо, наскільки Вес Андерсона люблять, коли ми дивимося на список акторів, які гратимуть його в кожному фільмі. Ми знаємо, наскільки великий у нього рейтинг серед творчої спільноти. Це прям несправедливо було якось. Неспортивно, розумієш?
Короткометражка... Хороша?
Ти дивився?
Ні.
А, ти не дивився. Вона дуже коротка, Юра, подивись. Вона насправді дуже своєрідна, тому що там немає як таких діалогів, це просто аудіо... Ну, всі персонажі, по-перше, говорять свої репліки, а по-друге, вони говорять те, що пише, ну, Роальд Дал. Тобто там це, по суті, начитування книжки Дала з екранізацією від Веса Андерсона.
Все, як любить Вес Андерсон.
Так, але, не знаю, мені здається, там є декілька дуже прикольних трюків, прям візуальних, але отака форма, що замість того, щоб, скажімо так, адаптувати це у форматі короткометражки, ми просто читаємо книжку і ілюструємо це подіями на екрані, я не зовсім зрозумів саме такий підхід. Але, ну, як я вже сказав, ні в кого іншого просто не було шансів проти грошей Нетфлікса і статусу Андерсона в категорії такій.
Я скажу так. Я радий за Веса Андерсона. Оскар – це добре.
Знаєш, час змиє номінацію, в якій ти його взяв.
Так.
А от як сама кажеться, статуетка залишиться.
Да. Номінація забудеться, а статуетка залишиться. Абсолютно. Йдемо далі. Найкращий саундтрек цього року був специфічним, тому що змагалися там American Fiction.
Американське чтиво.
Так, американське чтиво, Індіана Джонс, тому що Джону Вільямсу не можна не вручити номінацію, яку чергову, я не знаю, яку, 83-ю, можливо. Вбивці квіткової повні, Опенгеймер, і бідолашні створіння, і перемогу отримав Опенгеймер. В Горансона це, здається... Я не впевнений, чи, мені здається, чи другий вже його Оскар.
Це його другий Оскар після «Чорної пантери».
От, так. Мені саундтрек Опенгеймера сподобався. І знаєш, що найбільш іронічно? Що, значить, Циммер кліпає ці саундтреки Нолану, розумієш? А виграє з нолановнівським саундтреком Людвіг Горансон.
Але мені просто дуже важко казати про цю номінацію, бо я вже неодноразово згадував, мені важко чути, особливо не коли це якісь виразні мелодії, скажімо так, які ведуть тебе по фільму, а коли це просто саундтрек, який, скажімо так, підсилює якісь моменти в фільмі, мені дуже важко його сприймати окремо від всього полотна, тому мені важко сказати. Ті люди, які чують саундтреки, кажуть, що дуже хороший, дуже сильний.
Йдемо, підемо далі по звуку. Найкращий звук отримала «Зона інтересу». Змагалася вона з творцем, маестро, «Місією неможливою», Опенгеймером. І Опенгеймер тут взагалі не зрозуміло, чого був, враховуючи так, звичку.
Навпаки, він був головним претендентом. Тому що, враховуючи... це ж, знаєш, приказку англійську, коли «Rising tide raises all ships», типу, хвиля, що підіймається, піднімає всі човни. Тут так само. Це ж оцей накат, розумієш, фільму, який виграє головний Оскар, і такі, ну раз Оскар, то значить там і костюми нормальні, і декорації класні, і звук, значить, класно змонтований.
Але на звук найбільше жалілися. І жалілися на звук саме тому, що в Нолана є дві звички, скажімо так, які дуже впливають на його звук. Перше, це те, що він знімає на IMAX-івські камери. Все, в тому числі, ну, тобто...
Звичайні діалоги.
Звичайні діалоги, в тому числі, крупні плани, все ж він знімає на IMAX-и. IMAX-и дуже шумлять. І враховуючи, що це Нолан, то навіть сам IMAX намагається всіляко зменшити цей шум, на них тисне ця ситуація, але при цьому Нолан, друга його звичка, він відмовляється від тонінгу. Тобто, зазвичай, якщо звук на майданчику не дуже, то актори після цього просто дублюють себе, скажімо так, для того, щоб можна було десь підтягнути звук. Нолан це робив один раз з Бейном, який, коли Том Гарді взагалі вже не зрозумів. Тому що, уявіть, мало того, що на IMAX знімають, так ще й людина...
Зрозуміліше від цього не стало.
Не стало, причому так.
Я він, мабуть, і вирішив. Нолан... Він послухав потім такий, і що я оце тоді старався, якщо...
Мені здається, що Нолан просто Гарді начитав, і, ну, тобто, ну, зробив дубляж, Нолан його, типу, почав накладати, а потім такий, ні, не можу. Не можу. Ні, все, заберіть його звідси, не буде. І в результаті, можливо, він просто так і не зробив тоді тонінг. І це абсолютно очевидно було, враховуючи, як говорить Гарді.
Насправді, я декілька днів тому передивлявся «Інтерстеллар», і це просто жесть. Там неможливо його дивитися без пульта, або якщо на ноутбуці, то перемотуючи, тому що діалоги, нічого не чутно, коли починають щось ревіти, кричати, воно виносить просто динаміки. І це для домашнього перегляду, тобто, не підігнано ніяк.
А враховуючи те, що для зони інтересу дуже важливим був якраз звук,
так,
і робота зі звуком, то її номінація, перемога читалася. І добре, що вони перемогли, тому що, ну, по факту, звук якраз це основне, чим Глейзер робив свій фільм особливим, скажімо так.
Так,
якщо... актуальним навіть. Так.
Якщо ви не дивилися, то там навіть фільм починається з декількох хвилин темного екрану, коли чутно тільки звук, а потім впродовж фільму ми бачимо, скажімо так, сцени з побутового життя німецької пари, і тільки на фоні, за парканом, поруч із яким вони живуть, ми чуємо звуки концтабору. І, власне, от на цій контрапозиції і на тому, що ми накладаємо одні звуки на інші, і будується весь фільм. Тому так, найкращий звук отримав фільм, який... Пам'ятаєш, коли минулого року виграли «Нату-нату», ми казали, що ця пісня відрізняється від усіх інших пісень тим, що вона не просто задає настрій, а є прям цілим сюжетним елементом фільму. І тут така сама ситуація. В «Зоні інтересу» звук був набагато більш важливим сюжетним елементом, ніж в будь-якому іншому фільмі, номінованим на цю нагороду.
Так. Ти сказав контрапозиції. Я захотів встати і вийти з цього подкасту, тому що Микита... Не на тому рівні я з тобою перебуваю. Ти такими словами користуєшся, а я тут, розумієш... Не можу згадати, скільки Оскарів в Людвіга в Горансона. Кошмар. Йдемо далі. Дизайн костюмів. Змагалися тут всі ті самі фільми,
які за продакшн дизайн.
За продакшн дизайн. Так, Барбі, «Вбивці квіткові повні», Наполеон, Опенгеймер і «Бідлашні створіння». Перемогли «Бідлашні створіння», але тут була цікава, звичайно, змагання, тому що Барбі була варта цього Оскара, враховуючи те, яку величезну роботу зробили зрозуміло, що вони моделювали те, що вже було, скажімо так, на Барбі колись, але це, ну, величезний гардероб, який потрібно було перебрати і зібрати відповідно до фільму. «Вбивці квіткової повні» Жаклін Вест, вона розказувала в одному з інтерв'ю смішну історію про те, що вона думала, що їй потрібен буде тиждень для того, щоб розібратися з тим, що носять, що носили Осейджі, а в результаті вона до кінця зйомок з цим розбиралася. І в тому числі робота з дизайн, з костюмами показує те, як змінювалося, як асимілювалися Осейджі протягом фільму. Тому що я вчергове наголошую, тому що Микита з Ярославом про це не говорили в подкасті, я дуже мало про цього бачив, що робота Мартіна Скорсезе з візуальними елементами, з продакшн-дизайном, те, наскільки було все відбудовано так, як воно мало бути, з костюмами, зі всім, це унікальна робота, яку собі може дозволити Мартін Скорсезе, і це одна з його особливостей, те, наскільки він детально все робить для того, щоб відтворити свою певну ідею на всіх рівнях. А бідолашні створіння, знову-таки, своїм химерним і абсолютно неповторним стилем взяли цілком достойну номінацію.
Як ти думаєш, якби всі костюми, в яких Марго Робі приходила на різні прем'єри Барбі, зараховували в цю номінацію, це б схилило шальки Терезів на користь Барбі чи ні?
Воно просто додає, знаєш, додає поваги людям, які працювали над фільмом і над образами Марго Робі, тому що, ну, от, Барбі, я вважаю, що дійсно, що за дизайн костюмів, За шубу Кена тільки, розумієш, вже можна було дати. До речі, про Кена. І, до речі, про Барбі. Єдина номінація, яка виграла Барбі, це найкраща пісня, де були одразу дві пісні з Барбі. «I'm just Ken» з неймовірним виконанням Гослінга на самих Оскарах. Я багато Оскарів, я бачив всі, напевно, Оскари, крім...
1967-го.
Ні, останніх років. З 2016 року, коли ми вперше робили на Vertigo трансляцію, я не бачив тільки, здається, Оскар 20-го року, коли була, чи 21-го, коли була пандемія. Пам'ятаєш, вони його робили в...
Віддаленим? Це коли Ентоні Гопкінс замість
Федеріка Бозна? Так. Стидоба взагалі, я тоді не бачив. Але я, і от «I'm Just Ken» це був перший приклад, коли я бачив не відпрацьований номер, а абсолютно щире задоволення всіх людей, які брали участь в цьому номері від Гослінга, якого, мені здається, так і не затягнули на жодну, можливо, на одну цю, як називається, rehearsal.
Репетицію.
На одну репетицію, так, тому що він абсолютно вільно себе почував на сцені, в своєму образі, знайомому його. Вони затягнули туди і Сімулю, і...
Кінслі Бенадіра.
Да, і Кінслі Бенадіра, і...
Слеша.
Слеша, і Шуті Гатву. І, відповідно, вийшло класно. Видно було, що всі отримують задоволення від «I'm Just Ken», а перемогла «What Was I Made For». Біллі Айліш, друга номінація, друга перемога. Перша перемога в неї була з Фінеасом разом з братом за «No Time To Die». Обидві пісні мені подобаються. «I'm Just Ken» більш мемна і вона, звичайно...
більш сюжетна, до речі.
Особливіша, так, особливіша, але при цьому «What Was I Made For» дуже класна пісня. Ну, вона дуже круто зроблена і ідейно, і виконання, і я... трішки засмучений, звичайно, що не Гослінг вийшов на сцену забирати статуетку за найкращу пісню. Тим більше, що Марк Ронсон з Ендрю Вайотом якраз коли грали пісню, встигли побувати на сцені, але Біллі, я вважаю, теж заслужила.
Так, і це друга нагорода, яку виграла саме ця пісня, бо вона ж взяла і Греммі за найкращу, власне, пісню.
Угу. Найкраща робота оператора. В нас тут переміг людина з геніальною операторською роботою.
Із міцним, значить, торсом.
Так, Хойте ван Хойтема переміг найважливіше, напевно, номінувалися Poor Things, Робі Райан, Меттью Лі Баттік з «Маестро», Родріго П'єрто з «Вбивцями квіткової повні» і Едвард Лахман за «Ель Конде». Якщо чесно, от те, що ти казав на рахунок накату, тому що робота Хойте ван Хойтеми тут, мені здається, найменш артистик.
Ну, ми вже казали про те, що Нолан був одним з найбільших черлідерів Хойте в цьому нагородному сезоні, і я не в одному інтерв'ю розповідав, що...
Вражався силою цієї людини. Причому буквально, ти розумієш, мене просто дивувало, що це єдине, на чому Нолан акцентувався. Тобто не на тому, що, я не знаю, які кадри він ставив, які ідеї в нього були. Він такий, ви бачили, як він піднімає цю камеру. Так ніби вона пушинка взагалі. А Аймаксівці, коли приходили, вони такі, так може нам не робити її легшою? На що ж нам мучитися? А Хойте чомусь сказав, та ні.
Так, власне, це не жарт. Він казав, що він цінує Хойте за те, що він не боїться просто взяти цю аймаксівську камеру собі на плече і просто ловити з нею момент, ловити з нею кадр і бути з нею живішим. Тому що так, камера IMAX, вона важить 25 кілограмів. І якщо ви бачили, як знімається IMAX, то вона, як правило, закріплена якимись величезними рампами або штуками, які її, власне, тримають
руками на місці. Хойте вон
так. А Хойте її просто може взяти і просто ходити з нею. І це свобода, яку не дають Нолану слабші режисери, розумієш? Тому, якщо ви хочете бути оператором або операторкою Нолана, то не вивчайте лінзи, ходіть, коротше, в качалочку, щоб взяти якусь 40-кілограмову камеру IMAX і показати йому ту свободу, яку він хоче бачити.
Представляєш, я собі уявляю прям цей кадр, знаєш, коли Хойтема вперше, от вони знімають, і тут він раптом підхоплює цю камеру, і в Нолана на обличчі з'являється шок, а потім такі, знаєш, максимально закохане, просто закохані очі, і він такий, боже, це мій режисер. Ой, режисер, оператор, це мій оператор. Ой, але Хойте Ван Хойтема, йому Оскар за Опенгеймера. Прийшли до сценаріїв. Найкращий сценарій серед фільмів, такі як «Залишенці», «Маестро», «Травень-грудень» і «Минулі життя» отримала стрічка «Анатомія падіння». І якось так співпало, що ми з Микитою, коли говорили про найкращі фільми року, розказували, що в цій стрічці настільки неймовірний сценарій, що її можна було знімати на мобільний телефон без Хойте Ван Хойтеми на камеру в 1,3 мегапікселя, і він все одно працював. І дуже добре, що власне роботу Жюстін Трієт і Артура Харарі відзначили Оскаром.
Абсолютно. Абсолютно заслужена цілком перемога. Дуже радий за них. І так. Що цікаво, це один з небагатьох... Це справді оригінальний сценарій, на відміну від, наприклад, «Маестро», який заснований на цілком реальному Бернстайні. А «Травень-грудень» заснований на реальній, ну, бульварній статті про вчительку, яка звабила свого учня. Причому настільки, що навіть запозичує і акцент головної героїні, і так далі. Тобто, так, це номінально оригінальні сценарії, але...
І «Залишенці», як ми знаємо, списані, як виявилось, з іншого сценарію.
До речі, так, бо на них подали... Не знаю, чи подали чи ні, але сценарист Луки Піксарівської звинуватив їх у плагіаті. Так. Ну і плюс вони взагалі плагіатять вайб 70-х років. Я не знаю, чи можна вважати це за позитивом чи ні, але так, «Минулі життя» – оригінальний справді був сценарій, і от «Анатомія падіння» – також оригінальний сценарій.
Адаптований сценарій. В нас тут були «Барбі», «Опенгеймер», «Бідлашні створіння», «Зона інтересу» і «Американське чтиво». І неочікувано, тому що багато хто думав, що «Барбі» тут дадуть нагороду Греті Гервіг і Ноа Баумбаху, якби, ну, за все. Не номінували навіть на профільну номінацію Грету Гервіг. Дамо її хоча б за сценарій Оскар, але не дали. Оскар пішов «Американському чтиву». Навіть нема що сказати. Я вболівав за «Барбі».
Я теж, мабуть, в цій номінації вболівав за «Барбі». Принаймні, хоча б тому, що у «Бідолашних створінь» у Тоні Макнамари вже є Оскар за фаворитку, тому йому якби...
В Крістофера Нолана вже теж є Оскар.
В Крістофера Нолана вже мішок цілий стоїть після сьогоднішньої церемонії, ну і це було очікувано. Але так, я дивився «Американське чтиво», я не знаю, я б не відмітив там особливо якусь блискучу сценарну роботу. Там він заграє з цими всіми мета, скажімо так, мотивами. Можливо, це якось... Ну, якщо, одно... якщо мета, значить класний сценарій, правильно? Якщо там про те, як знімають цей фільм, це значить, що дуже розумний сценарій. Можливо, за такою логікою діяли, не знаю.
Перейдемо до акторських номінацій. Найкращою акторкою другого плану очікувано стала Давайн Джой Рендольф за «Залишенців». Тут була 100% впевненість в перемозі. І повз Оскар прилетіли Джоді Фостер, Америка Феррейра, Даніела Брукс і Емілі Блант.
Я хочу відзначити Джоді Фостер. Легенда. Я просто зараз якраз додивляюся і справжнього детектива, в якому вона...
Думав, ти скажеш «Мовчання ягнят».
Ні. Ні, я дивився, але за один раз. Так, але ні, Джоді Фостер, вона, і по-перше, дуже класна в «Справжньому детективі», і те, наскільки вона, скажімо так, щиро була рада. Просто, знаєш, є у цих акторів вікових трошки вже, як у Томі Лі Джонса, фірмовий цей вираз обличчя, що я ненавиджу бути тут і всіх навколо, а Джоді Фостер, вона і дуже жваво реагувала на монолог Джиммі Кіммела, і дуже яскраво взаємодіяла на червоній доріжці, і тому так, абсолютно дуже, дуже крута акторка, дуже крута.
Перейдемо до номінації найкращого актора другого плану, де так само цілком очікувано нагороду взяв Роберт Дауні-молодший за «Опенгеймера». І змагався він з Марком Раффало за «Біложних створінь», з Райаном Гослінгом... Раффало. З Райаном Гослінгом за «Барбі», з Робертом Де Ніро за «Вбивці квіткової повні» і зі Стерлінгом Кей Брауном за «Американське чтиво». No. Мені більше сподобався Роберт Де Ніро, я вже про це казав, але Роберт Дауні-молодший цілком очікуваний і заслужено отримав.
Це, знаєш, нагорода, як минулого року отримала Джеймі Лі Кертіс. Суперповажна персона в Голлівуді, очаровувала абсолютно всіх, весь оскарівський сезон. Було чимало свідчень того, як він з усіма здоровався, на всі вечірки приходив, першим до всіх підходив, завжди жартував, завжди приязний, завжди веселий, завжди радий всіх бачити. І він відкатав весь оскарівський сезон на 110%. Він виклався, його всі люблять, всі поважають, всі знають, наскільки багато він зробив для Marvel Cinematic Universe, наскільки багато грошей він зробив, наскільки він успішний фінансово. Всі знають, наскільки довго він працює в Голлівуді. Тому так, абсолютно, скажімо так, нагорода навіть не стільки за конкретну цю роботу, як за вислугу років. І цікаво те, що казали, що він був настільки чарівним, що оскільки поруч із ним стояв Крістофер Нолан, що навіть Крістофер Нолан здавався, ну, норм, веселий теж якийсь хлопець і так далі. Бо Крістофер Нолан зазвичай дуже важко знаходить контакт з людьми, йому важко, ну, він такий не дуже легкий співрозмовник зазвичай, але поряд з абсолютно чарівним Робертом Дауні-молодшим, навіть Крістофер Нолан був королем нагородного сезону.
Дауні-молодший настільки хотів цю нагороду, що він в своїй оскарівській промові вже під час нагородження згадав про свої проблеми з наркотиками і алкоголем, і взагалі з його ситуацією в Голлівуді на початку 2000-х. Він жартував про те на рахунок свого агента, якому доводилося працювати в ті часи, коли його не хотіли навіть страхувати для фільмів. І враховуючи, що дуже відомо, наскільки Роберт Дауні-молодший не любить говорити про цю тему, він навіть тут проковтнув і вже відкатав, тому що, я не знаю...
Навіть в монолозі Кіммел про це жартував, що «It is not the highest point of Robert Downey Jr.» Да. І він в цей момент показав собі наніс, натякнувши на кокаїн, який він нюхав у свої highest points.
Але просто, якщо чесно, я дивився... інтерв'ю Дауні-молодшого з Леттерманом на Нетфліксі, «My next guest needs no introduction». І Дауні виглядає дуже закритою людиною. Тобто він весь такий дуже активний, він говорить, він відкритий, але ти бачиш, що він не виглядає щирою людиною. А тут він прямо от відіграв.
Я ж кажу, людина грати. Відпахала весь
так,
сезон.
Абсолютно, абсолютно, відпахала. Йдемо далі. Найкращий актор забрав цю нагороду. Микита, я перестрибну для того, щоб поговорити про цікавішу номінацію трішки пізніше. Найкращим актором очікувано абсолютно став Кіліан Мерфі. Ні Бредлі Купер, ні Колман Домінго, ні Пол Джаматті, ні Джефрі Райт не змогли йому скласти. Склали конкуренцію, але ну, ніхто, в принципі, не очікував, що хтось забере в нього Оскар, навіть Пол Джаматті. Відповідно, Кіліан Мерфі підняв Оскар за Ірландію. Молодець. А от... Найбільш неочікувана була якраз номінація найкращої акторки, де, в принципі, всі ставили на Лілі Гледстон після перемоги в гільдії акторів. Але загалом серед Анет Беннінг, Лілі Гледстон, Сандри Гюлер, Кері Маліган і Емми Стоун, Емма Стоун мала все-таки якийсь ще відсоток над рештою, скажімо так, менший за Лілі Гледстон, і в результаті отримала цей Оскар, її другий Оскар після «Ла Ла Ленда». Вона вже на два Оскари випереджає свого ледь не постійного партнера Райана Гослінга. От. І я дуже радий за Емму Стоун. Я вже, правда, казав, що я вважаю цей її... цю акторську роботу перформанс класним, але ну не настільки прям видатним, як часом його подають, як мені здається. Але враховуючи, що Лілі Гледстон перформанс мені взагалі не сподобався, а Емма Стоун чудово зіграла свою роль, я страшенно задоволений тим, що вона отримала Оскар, і вона видно було, що взагалі не очікувала, що вона його отримала. В результаті ми отримали дуже і дуже милу промову Емми Стоун.
Ну, згадуючи вже конкурс прогнозів, це ще одна номінація, в якій я, по-перше, не вгадав переможницю, а по-друге, яку я оцінив 3 бали, тому що мені здавалося, що попри фаворитизм Лілі Гледстоун, він не настільки величезний, як здається. Тобто, я, це Юрій вже наводив цю аналогію, але якщо ти фаворит в, не знаю, 5%, але ти вже третій місяць фаворит в 5%, то ти якось здаєшся набагато сильнішим фаворитом, ніж ти є насправді. От, і відповідно саме це сталося. Лілі Гледстоун не те, щоб була суперфавориткою порівняно з Еммою Стоун, але просто всі настільки звикли до того, що вона трошки попереду неї, що це якби на відстані часу виросло трошки більше, але я радий, знов таки. По-перше, тому що це робить Емму Стоун найтитулованішою і, по суті, головною акторкою свого покоління. Якщо раніше можна було казати, що от є ще Дженніфер Лоуренс, яка також приблизно одного віку і так само вибирала свого часу чимало акторських робіт сильних, вона номінувалася не тільки за зиму, ну, вона почала з «Зимової кістки», потім вона номінувалася і там за «Silver Linings Playbook», і в фільмах Девіда Урассела, але тепер другий «Оскар», і серія дуже вдалих, в тому числі і продюсерських робіт, і дуже вдалих виборів. І так, це, по суті, робить Емму Стоун головною акторкою. Хто б міг подумати, що дівчина, яка починала в «Суперперцях» і «Легковажні я», стала тепер однією...
Прекрасна роль. Прекрасна роль в «Легковажні я». Я думав. Емма Фолайф просто... І абсолютно, ну, типу, за Емму Стоун і Райана Гослінга я стріляю в упор. Тому з Райаном Гослінгом, розумієш, хоч людина і почала номінуватися буквально з першого свого фільму за «Напів Нельсона», цей досі ще чекає свого. Дочекається, я впевнений, але Емма Стоун – making history.
Абсолютно, абсолютно.
Найкращий режисер. Абсолютно очікувано і чудово, що це Крістофер Нолан.
Отримав свій перший Оскар.
Перший Оскар, так. Джастін Трієт, Мартін Скорсезе, Йоргос Лантімос і Джонатан Глейзер спостерігали за тим, як Нолан піднімався за Оскаром. І, власне, Микита, я не пам'ятаю, чи Микита казав це в подкасті, чи не казав це в подкасті, але в обговоренні поза подкастом Микита казав, що мені, і я не дам зараз Микиті це сказати вам, а я сам про це скажу, що для Нолана цей Оскар був дуже важливий, тому що якщо раніше він був всенародним улюбленцем, але при цьому... Кіноакадемія до нього ставилася дещо прохолодно, тому що, ну, блокбастери ти вмієш знімати, а чи вмієш ти знімати щось серйозне? З Опенгеймером Нолан показав, що він вміє знімати щось серйозне, і це для нього, в принципі, має десь таку саму, напевно, десь таке саме значення, як і список Шиндлера для Стівена Спілберга. І тому, але ми з Микитою, знову-таки, Ми з Микитою, ще коли говорили про «Опенгеймер», ми казали якраз, що фільм важливий тим фактом, що він дійсно показав, що Нолан не забронзовів в своєму статусі режисера інтелектуальних блокбастерів, а якраз навпаки показав, що він готовий виходити за рамки зручних собі жанрів і пробувати щось нове, робити щось нове цікаве. Тому що у нас в внутрішньому, в редакційному чаті була розмова на рахунок того, що комусь не сподобалося. Боже, я зараз піднімуся, що підніму ще одну хвилю розмов про це все, розумієш? Ми за останні 3 місяці «Опенгеймера» обговорювали надто багато, але мова була про те, що Нолан дуже дивно поєднує фільм «Пограбування» і судову драму, і комусь це здалося дивним. Але мені здається, що це якраз дуже класно, що Нолан експериментує на такому рівні, з такими бюджетами, з такою відповідальністю, він все одно тримає свою марку.
Так, і це порівняння Нолана зі Спілбергом придумав також не я його підслухав в якомусь подкасті, але це дуже хороше порівняння, тому що Спілберг, як режисер, який створив блокбастер, який зняв «Щелепи», «Парк юрського періоду» і «Інопланетянина», тепер про нього Кімел жартує, що у нього абонемент на Оскари. Так, тому що всі знають, що Спілберг щось знімає, і це...
Якщо це не першому гравцеві приготуватися.
Але мені здається, він теж отримав, принаймні, хоч спецефекти, чи ще щось, номінації якісь отримав. Так. Але в цілому всі знають, що Спілберг щось зняв, це автоматично один з претендентів на Оскар, як було з «Фабельманом». Я не кажу, що «Фабельмани» — це поганий фільм, але якби це був не Спілберг.
Так як з «Секретним досьє» було, пам'ятаєш?
Абсолютно, так. Коли, ну, здавалося, скажімо так, Содерберг знімає такі фільми, як «Секретне досьє», по 2 штуки на рік, і щось вони не номінуються в таких кількостях.
А Содерберг в один момент просто перегорів. Після того, як Содерберга аж 2 фільми в один рік номінувалися за найкращу режисерську роботу, якщо не помиляюся, це Ерін Брокович і «Трафік». Його, то академія вирішила, схоже, що надто багато честі, якщо чесно, для людини, яка є наймолодшим лауреатом Золотої Каннської пальмової гілки, і після цього просто ігнорують Содерберга.
Ось, і відповідно, можливо, цей Оскар переведе, ну, він, по суті, переводить Нолана вже в нову категорію, і, можливо, через 20 років будуть такі самі жарти про Нолана, що Нолан тут просто тому, що він абонемент, він завжди тут.
Хоча здавалося б.
Здавалося б. Це людина, яка з захватом дуже завзятого, не знаю, семикласника розповідає тобі, як вона мементо, розумієш, тут от в такому порядку розгортаються події, є графік, і там воно все зі стрілками. Я радий за нього. Я радий за цю людину.
І найкращий фільм. Теж «Опенгеймер». І з конкурентами у вигляді американського чтива «Анатомії падіння Барбі», «Залишенців», «Вбивць кіткової повені», «Маестро», «Минулих життів», «Бідлашних створінь» і «Зони інтересу», «Опенгеймер» взяв і нагороду за найкращий фільм. І я дуже щасливий за цю номінацію «Опенгеймера», тому що Емма Томас, яка зробила Крістофера Нолана, тому що ми вже з Микитою якось жартували, що якби Емма Томас не носила з собою телефон, то ніхто б не міг достукатися до Крістофера Нолана. Тому ну, людина, яка дійсно протягом всієї кар'єри Нолана поруч з ним, і я впевнений, має, ну, типу, не менш визначну роль на їхні фільми, теж тепер з Оскаром, і це дуже класно. Що ще ми не сказали, Микита?
Ти нічого не сказав про найцікавішу для себе частину церемонії.
Це правда. Після кількох років без трансляції я зрозумів, що дуже скучив за трансляцією «Червоної доріжки», тому для патронів вів трансляцію цієї «Червоної доріжки». І з року в рік в мене одна і та сама претензія до «Червоної доріжки», а саме чоловічі образи, які безкінечно нудні і в цьому році були просто максимально нудними. Там один Колман Домінго намагався щось витягувати, ще непоганий образ був в Сімулю і в Райана Гослінга, особливо фоточка з стаканчиком заріт. Топ. І я дуже чекав Тімоті Шаламе, тому що для нього Гайдер Акерман зазвичай робить дуже-дуже класні образи, але його не було, була Зендая. Зендая була красуною, загалом жіночі образи були класні, різні, а от з чоловічими образами дуже пісно. Дуже пісно, я розумію, що це Black Tie, бла-бла-бла, але камон, ну, мінімальне зусилля для того, щоб зробити свій банальний смокінг трішечки цікавішим, ну, можна все-таки зробити, не лише брошечка. Мене особливо насмішив якийсь в один момент, коли з'явилися фотографії Кіліана Мерфі, і він був просто в класичному, буквально в класичному смокінгу, здається, лише з брошкою, і хтось в Твіттері в захваті виставив цю фотографію і фотографію Томі Шелбі, в його в образі Томі Шелбі, написав «Strong Tommy Shelby Vibes», при тому, що герой, ну, Кіліан Мерфі в образі Томі Шелбі виглядав набагато цікавіше, тому що там був костюм трійка і золота цепочка від годинника, і ще кілька, здається, аксесуарів, і він виглядав набагато цікавіше, ніж він же в цьому нудному смокінгу. Коротше, наступному році, я ще по Медгала подивлюся на вас, голівудська спільнота, але в наступному році давайте все-таки трішечки, давайте не йти до костюма з відливом Двейна Джонсона, туди, ну, давайте не будемо все-таки, ну, карикатурно цього всього робити, не треба мені, так от, ми можемо і так. Костюм з відливом, да, ми в Україні прекрасно знаємо, хто так може і як так можемо, але... Сам Ефат, я розумію, що після втрати Чедвіка Боузмана, якби не лишилось людей, які класно вміють не то, що замовляти, а, коротше, я не знаю, куди подівся стиліст Чедвіка Боузмана, але, схоже, не пішов кудись до якогось хорошого актора іншого. Тому зберіться, голівудські зірки, чоловіки. Давайте, ви можете. Не треба покладатися лише на Біллі Портера. Він такий один і, ну... Платтями ситуацію не врятуєш. Все, я виговорився.
Мене нема чого додати.
Тоді все. Дякуємо, що нас слухали. Дякую нашим ЗСУ за те, що нас захищають і дозволяють дивитися і коментувати Оскари. Дякуємо Суспільному за те, що показували Оскари і вклалися в те, щоб ну, і з точки зору студії, і з точки зору того, що запросили класних спікерів. Це не ситуація з Україною кілька років тому в це все. І те, що накатали кляузу на Дісней. Клас. Всій команді 20 днів в Маріуполі величезна подяка за їхню роботу, тому що мені здається, що Оскар це, звичайно, дуже приємно, але те, що вони зробили в Маріуполі, це... Ну, за рамками будь-чого, що коли-небудь робив якийсь, я не знаю, людина, яка номінувалася на Оскар, відзняти російські військові злочини, вивести ці всі докази, які, я впевнений, будуть дуже важливими для нас в подальшому. Тому дуже їх вітаємо і дякуємо їм за їхню роботу. Дивіться хороше кіно, слухайте наші подкасти, підписуйтесь на нас на наших подкаст-платформах на Ютубі. Пишіть в коментарі на Ютубі, як вам номінації на Оскар. Хто пройшов в ваших номінаціях, кого ви не очікували. Підписуйтесь на наші Patreon, Buy Me a Coffee або Ютуб-спонсорство. Долучайтесь до нашого внутрішнього часу, чату. Вигравайте призи і просто спілкуйтеся про кіно. І почуємося з вами в наступному кінотижневику. Або де, Микіта? Ну давай анонсуємо вже, давай.
Я не розумію, про що ти.
Господи. В відео про найкращі, про ранжування фільмів Крістофера Нолана. От, не знаємо, коли ми вийдемо, воно вийде, але ми під Оскар якраз майже добили всі фільми для того, щоб передивитися і оцінити їх, і скоро буде. Тому або кінотижневик, або відео про Нолана, або, не знаю, можливо, обережно спойлер. Па-па.
До побачення.